Rodania. Rodania.
Resterer 3 dage af Tour de France, og selvom det ser mere sort ud end gult for Jonas Vingegaard, så går vi ind i en weekend og til nogle etaper, hvor han før har haft succes og har slået Pogacar. Vi kan jo håbe på en gentagelse af I'm Gone, I'm Dead. Og dermed velkommen til mine 2 eksperter, der hverken er gone eller dead, Kim Plesner og Stefan Djurhuus.
Tak for det. Tak.
Og Stefan... en Veluropa-podcast uden en dansk sejr, men til gengæld dansk folkefest i Frankrig.
Ja, det må man sige. Nu har vi to jo lige været nede i Frankrig og set en super spændende 17. etape, og der havde vi jo selvfølgelig håbet på en dansk sejr. Og Magnus Kort var jo også ude og prøve at få det til at ske. Selvom vi ikke fik den danske sejr, så må vi bare sige, at alt det vi så langs ruten, det var helt vanvittigt med danske flag og danske fans dernede. Altså, der var en virkelig stor folkefest, og jeg synes nærmest ikke, jeg så andet end danske fans. Altså, det var helt vildt.
Jeg var vanvittigt imponeret over så mange danske fans, der var, og de grupperinger. Altså, der var jo flere danske lejre undervejs på etappen, så det var vanvittigt imponerende. Vi var inviteret af Tissot, og det var selvfølgelig fedt for os, men det kan altså også gå hen og blive fedt for dig. Mere om det lidt senere. Og Kim, apropos Tissot og ur og klokke og sådan noget, hvad er klokken hos dig?
Den er 18.38.
Okay, så den er 18.38?
Mm.
Er du ikke i England?
Nej.
Nå?
Jeg er jo på min hyldestrundtur til sidst var jeg jo i Harrogate. Nu er jeg jo i Utrecht, hvor Rohan Dennis jo, som var mit forkerte svar i quizzen, så tænkte jeg, for at hylde det.
Jamen, hvornår har du besluttet, for at du skulle til Utrecht?
Det er måske i går.
Ja, det er meget spontant.
Da vi talte sammen i mandags, der sagde du, om du skulle være i London. Men,
ja, det var jeg i går.
Nej, så der var stikproblemer i London, så sagde du, det gider jeg fandme ikke det her. Nu tager jeg til Holland, hvor de har nogle almindelige europæiske stik.
Eurostik.
Sådan. Nå, jamen, Stefan, du er tilbage i Danmark. Du er i, hvad du kalder det, Københavns Manhattan.
Lige præcis.
A.K.A. Amager. Og jeg er faktisk i Marseille, og tager videre til Nice i morgen til de sidste afgørende etaper i Tour de France der. Der resterer kun 3 etaper i årets tour. Vi kommer tilbage til dem og kigger nærmere på dem sidste udsendelsen. Vi skal naturligvis også omkring de 3 etaper, der er kørt siden vi var her sidst på vilddagen i mandags, og som vi lige var kort var inde på, der var altså ikke nogen af de 3, der bød på danske vindere. Til gengæld kan vi godt love, at der er vindere senere, fordi vi skal naturligvis have trukket lod om en Veluropa Cup, og det skal vi blandt alle jer, der støtter på tier.dk. Uden jer, ingen podcast. Tak til alle, der var med i lang tid, og velkommen til en stribe nye. Vi nærmer os faktisk de her 900 støtter, så det vil jo være ret fantastisk, hvis vi kan nå det, inden turen slutter. Vi skal naturligvis også quizze, og det glæder jeg mig meget til. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Continental Dæk. Continental er bannerfører for sikkerheden på landevejen. Følg Profernes eksempel både fra feltet og følgebilerne, og sørg for altid at have de bedste dæk, så du sikkert kan nyde hver eneste tur. Husk, sikkerhed starter med dækket, både på cyklen og bilen. Veluropa Podcast er også præsenteret i samarbejde med Novasol og elektronikkæden Power.
Veluropa Podcast præsenteres af Power.
I seneste udsendelse talte vi om Pogacars vilde tal i Pyrenæerne. Eller for den sags skyld et historisk niveau, som både Pogacar, Vingegaard og Remco kørte, da de mere eller mindre motorcyklede den op af Plateau de Baie. Det kan der som bekendt være mange årsager til, og der er også mange, der har spekuleret i nogle forskellige ting, som måske er knap så lovligt. Men Kim, du har kigget lidt på et par af de historier, som har været fremme og måske kendt gemme på noget af forklaringen.
Ja, man må sige, der har været to forskellige ting, der har været meget, i hvert fald på sociale medier i den seneste uges tid og efter weekenden i Pyrenæerne, og nærmest samtidig med etaperne i Pyrenæerne, så det her velansete medie Escape Collective, som er sådan en sammenslutning af cykelsportsjournalister, der tidligere var på andre medier, de havde en artikel om, at UAE og Visma og Israel Premier Tech, de havde nu bekræftet, at de anvender et apparat, som blandt andet kan bruges til inhalering af kulilte. Og ifølge de tre hold, så bruges apparatet kun til at måle det samlede blodvolumen, når de er på højde træningslejr. Så det nye i den her historie er egentlig, at der er nogen, der har bekræftet, at de har sådan et apparat.
Og jeg så også, at TV2 havde et interview med Jonas Vingegaard, hvor han sagde, at han fik pustet noget ned i lungerne, som hvis man så var ude og sige, jeg ved ikke, om de forsvarede det, eller hvad de gjorde, men de var ude og sige, at det svarede til at ryge en cigaret.
Ja, det kan man sige. Når du bruger det på den der måde til bare at måle de ting, der er, så er det klart, at så er det handler om. Det jeg hæftede mig med, der var også sådan lidt, at han sagde, at Jonas sagde, de siger, at... Det synes jeg var sådan lidt utrygt. Altså, det vil sige, du ved, altså, du får det at vide. Det var ligesom, da Preben Melkær spillede nede i Verona, ikke? Og fik at vide, at han fik sprøjtet vitaminer ind i benene. Det virker sådan lidt underligt, at han ikke selv ved mere om det egentlig. Men, men
hvis man misbruger... Til gengæld så lyder du, som om du har røget et par cigaretter.
Ja, lige præcis. Jeg har et apparat stående her siden af. Men man kan også misbruge det her, og det kræver dog, at man inhalerer en ordentlig mængde, og så er det går hen og bliver rigtig, rigtig farligt, hvis man ikke har det under ordentlige forhold, og bruger det på den måde, som de i hvert fald siger, og som vi også må formode, at de bruger det til.
Der er lige noget med i forhold til det med, at de bruger den metode til at måle om... De bruger egentlig det her til at måle mere præcist, om højdetræning det har en effekt på dem. Fordi ellers er der ingen grund til at tage op i højdetræning. Og man kan se, at der er nogen, der har bedre effekt af det end andre, men i bund og grund, så er det jo en metode, en velkendt metode, man bruger for at måle, om det har nogen effekt, altså om der er mere hemoglobin. Før i tiden, hvor man brugte hematokritværdien, der tog man en blodprøve, og så målte man ud efter det, men man har så fundet ud af, for lang tid siden i virkeligheden, at der er forskellige hematokritværdi forskellige steder i kroppen. Det vil sige, hvis du tager en i venstre ben og en i højre arm, så er det ikke det samme resultat, man får. Derfor så har de den her nye metode. Og så i forhold til det her med, at Jonas Vingegaard, han siger, at det er ligesom at ryge en cigaret. Det er også sådan lidt misvisende, fordi at det har kun noget med kulilten at gøre. Det har ikke noget med tobak at gøre overhovedet. Men
det er jo meget sjovt, at de har fortalt det. Men det er vel et forsøg på at tale det ned i forhold til, hvor farligt det er, eller et eller andet, ikke? Fordi, altså helt ærligt, jeg synes, det her det lyder vanvittigt. Hvorfor er det ikke forbudt?
Jamen, jeg tjekkede også lidt op på, fordi jeg begyndte at søge lidt på det, og der kunne jeg se, at allerede helt tilbage i 2011 har man over i USA blandt andet lavet nogle undersøgelser af det, fordi man hørte de her rygter om, at der var nogen, der var begyndt med den her metode at forsøge at forbedre sine præstationer, altså at prøve at undersøge, har der været noget snyd med det her. Der har ikke kommet et forbud siden mod det her, og det har været velkendt, både hos WADA og hos de amerikanske antidopingmyndigheder. Så jeg formoder lidt, at man regner med, jamen det bliver brugt til det, som vi også hører cykelholdene sige her, og der ikke er nogen, der er så tosset, at de tør at bare stå og bruge det fuldstændig hæmningsløst, så det bliver, så de får en overdosis og er mere eller mindre sikre på at dø.
Det er også det med, at man gør det, det er jo noget med, når man inhalerer kulilte, så binder det sig til hemoglobinen, som derved ikke kan bruges, så det er klart, at hvis man indtager noget, som gør, at hemoglobinen ikke kan bruges, så hvis man gør det for meget, så lige pludselig, så kan kroppen jo ikke transportere ilt rundt i kroppen, så selvfølgelig kan det blive farligt, hvis man gør det for meget, men altså på cykelholden har de jo læger til stede, og vi kan i hvert fald slå fast, at det er ikke Jonas Vingegaard, der er eksperten i det her, så forhåbentlig er der nogen, der har bedre styr på det. Hvis de bad ham om at ryge cigaretter, så nok også bare gjort det.
og prøv, altså, jeg synes jo stadigvæk, at når I ridser det op på den her måde, det lyder jo fuldstændig vanvittigt, det må også på en, altså, det må kunne ses på blodpasset, altså at der sker noget.
Ja, men det er jo nok det indtryk, de fleste i hvert fald har, det her med, at i dag, så kan sportsudøver ikke rigtig komme omkring noget, fordi så kan man se nogle udsving i et blodpas. Det, der er specielt, og det er så mere i forhold til når du højdetræner, til når du bruger sådan noget som det her, når du bruger varmetræning, øger det også åbenbart, at så påvirker det på en lidt anden måde. Og så er der det specielle, og det er der jo så også nogle onde tunger, der har ment, at det er derfor, at der er mange, eller i hvert fald dem, som gerne vil udnytte systemet, at de har det med at tage på højdetræningslejr lidt oftere, for der er sådan en dispensation i blodpasset, fordi det påvirker jo dine værdier, når du tager op i højderne. Og derfor så kan du tage dig op, og så kan du så sige, hov, der er der nogle værdiudsving, og så skulle du nærmest knalde alle, der havde været på højdetræningslejr, som man siger. Og derfor så har man simpelthen lagt nogle dispensationer ind, og så siger, at hvis du har været over 1000 meters højde, tror jeg det er, i et vist stykke tid, at så får du en form for dispensation for de her udsving. Og det er derfor, der er, uanset om det så er det her, man går og fifler med, eller hvis et eller andet, man vil snyde med, så vil det i hvert fald bedst kunne svare sig at gøre det, mens man er i højderne, så du har en fordel der i forhold til blodpas. Så der er sådan en lille smuthul der, kan man måske sige.
Og, altså, jeg ved ikke, hvordan jeg har det med det her. Altså, jeg synes på en eller anden måde, at det lyder som snyd, og så er der... Jamen, det synes jeg, altså, jeg synes der på en eller anden måde, det er en omgåelse af reglerne, ikke?
Og man, skal lige tænke over, at Colilde er over det hele, og vi indånder det til dagligt, så det er også bare en modifikation af, kan man sige, af den luft, man indånder, så det er jo sådan... Jeg vil sige, det er jo ikke... Altså, det er jo ikke snyd, men det er jo på en eller anden måde er det jo at prøve at simulere de effekter, man har af højdetræning, varmetræning og de forskellige ting. Så det er jo ikke, kan man sige, en ny måde, ligesom før i tiden, så havde man højdeteltet, man satte hjemme i...
Jamen, det er et af det, men altså det andet, det er også det der med, altså det lyder som om, at hvis man ikke er fuldstændig vanvittig påpasselig med det her, så gambler man med helbredet, ikke? Altså, og så på en eller anden måde synes jeg også, at det lyder som om, at der er et smuthul i forhold til noget antidopingreglement.
Jo, man kan sige, altså alle, og det gør jo formentlig de flere, eller mange sportsudøvere i hvert fald, og også, jeg ved da også, at lægerne på cykelhold, de kigger jo altid efter et eller andet. Kan vi finde et eller andet, der kan optimere, ved jo, det marginal gains, og hvad kan vi skrue på? Og nogle gange bliver det også sådan lidt en gråzone med, hvad er det, som Stefan siger? Er det egentlig, det er jo noget, der er der hele tiden? Og dengang der var bloddoping, så kunne man også sige, at det er jo ens eget, når de så tog deres eget blod ud og gjorde med dem, hvad de ville, var det så egentlig doping? Fordi det var bare deres eget blod, de gjorde noget med. De optimerede det jo bare. Det var ikke sådan, at de puttede noget, et eller andet fremmed element ind i kroppen. Så, men jeg tror også, at... Altså, jeg tror på, at der ikke er nogen, der er så lidt sindige og eksperimentere med det her ud i det helt vanvittige. Men vi har jo set... Kelmerytteren Manzano, der røg i grøften en gang, fordi han havde eksperimenteret med noget. Vi har set et helt PDM-hold fra Holland, der lige pludselig blev lidt syge i en Tour de France og måtte trække sig ud. Og så har vi jo set den tidligere schweiziske rytter Mauro Gianetti, som er nok et af de mest vilde eksempler på, som angiveligt havde eksperimenteret med et stof, der hed PFC i slut-90'erne. Og det var det, fordi det var sådan, om det er det nye EPO, det er endnu vildere end EPO det her, ikke? Og han lå altså på hospitalet i 14 dage efter Romandiet rundt i 98, altså, og kæmpede for livet, ikke?
Vi snakker om Mauro Gianetti, som er sportschef på UAE, ikke?
Det er lige ham, ja. Ja. Så der er nogen, der går til streng.
Ja, men jeg tror også noget af det, som jeg også har hørt, det er, at man måske skal kigge lidt nærmere på den her 1000 meters dispensation, fordi at det gør jo ikke rigtig noget, at man er over 1000 meter, så hvorfor skal man have dispensationen allerede der? Vi ved, at de fleste går efter at komme op over 2000 meter, fordi det er der, at man ligesom ser, at der er en positiv effekt i hvert fald, hvis man tænker på præstationsevnen, men i forhold til alt det her, så har jeg faktisk også rakt lidt ud til en af mine lægevenner, Thomas Ehlers, som har dykket lidt ned i nogle af studierne. Altså, det er jo som sagt noget, der er påvist, at det kan øge hemoglobinmassen, som jo er det, man gerne vil have, når man er cykelrytter og skal køre op ad bjerge osv. Men der er ikke blevet påvist, at der er ikke nogen dokumenteret effektforøgelse i forhold til performance. Så hvor studiet kan vise, at man får højere hemoglobinniveau, så har det ikke påvist, at folk bliver bedre i forhold til at performe. Så det synes jeg er en relativ vigtig ting, man skal have med sig, at, at det ikke er noget, man har påvist endnu. Og så kan man også sige, altså at gøre det her, mens man er i højderne, det er sådan lidt en double whammy, fordi at du får allerede den samme effekt, når du er i højderne. Skal man så også bruge endnu mere kolilte for at gøre det endnu værre, så begynder det jo at gå ud over den performance, man udøver, når man er på træningslejr. Så der er også noget med, skal man gøre det her på en eller anden måde, så skal man også tænke over, det er lidt et trade-off i forhold til, man skal også træne, og hvis du skal gøre det her over en periode på 2-3 uger, så vil man forringe sin træning relativt meget, og hvis den effekt, man så får, er en 1-3% forøgelse i hematokrit-værdi, er det så det værd i sidste ende. Og det,
skal man røde nogle cigaretter, det du siger?
Man skal i hvert fald, og det er jo noget med, faktisk, hvis man begynder at ryge, så i hvert fald i starten, når man ryger, så øges hemoglobinniveauet faktisk også i kroppen, men det gør jo ikke nødvendigvis, at man bliver sundere og bedre, men det synes jeg også er en ting, at den her dokumenterede forøgelse af 1-3% i hematokrit, den er jo ikke voldsom, når man tænker på, skal vi til at holde det op mod EPO, som giver 10%, så er vi ikke helt det samme. Og når man tog EPO, så var der ikke noget med, at du trænede dårligere i 3 uger, hvor kroppen skulle have tid til at komme sig og tilvende sig. Så på den måde er det ikke noget, der kan sammenlignes eller forklare, hvorfor folk de kører så hurtigt, fordi at den her kolilte-metode, den faktisk slet ikke har vist, eller i hvert fald ikke dokumenteret.
Men den kan et eller andet, og der er også noget kontroversielt over den, fordi Pogacar i, hvad tror du, forgårs, svarede negativt på, om han kendte til det her, og UAE brugte det, og så siger, han aner ikke, hvad det var, de brugte det ikke. Og så, jeg ved ikke, om det er sandt, at han misforstår spørgsmålet, men han er i hvert fald så ude i går og så sige, at undskyld, jeg havde misforstået spørgsmålet. Det var ikke stillet i den rigtige kontekst, så ja, vi bruger det apparat, og ja, vi bruger det til at teste med, og så videre. Så det er sådan lidt, altså, jeg ved ikke, hvor det her det fører hen, men altså, vi kan også snakke om det her meget, meget længe, men altså, jeg synes, I kommer rigtig fint omkring det, og så må vi se, hvor det her det ender, og om det bliver gjort ulovligt, eller det er det.
Jamen, jeg synes også, at nu har jeg jo haft den der lidt sammenligning med den nye dreng i klassen og den seje dreng i klassen. Og nu kører Remco jo stærkt her. Det kan være, han har... Altså, det er jo noget af det, der sker med den seje dreng. Han lærer den nye dreng at ryge, når de kommer i klassen. Jamen, så måske Remco, han er kommet med på den her metode. Quickstep er ikke blevet nævnt før.
Det kan være, at han er startet med sådan et ildtelt. Prøv at høre, en anden historie, som har været fremme, omhandler også Tadej Pogacar i øvrigt, og omhandler også, hvad skal vi sige, en årsagerne til, at han pludselig kører så meget stærkere, end han gjorde sidste år, og at han klarer sig så meget bedre i terrænger og under forhold, end han har gjort før. Og noget af det, Kim, det er blandt andet omkring hans træningsmetoder.
Ja, der er i hvert fald en gut på sig, der tidligere på Cycling News forum har haft en profil, der kaldte sig MOU, altså M-O-U, ligesom suppen og Mourinho og alt muligt. Han blev bandet derinde, fordi han havde også lidt svært ved at styre sig i forhold til nogle andre kommentarer. Men nu er det kommet frem igen, alt det, han har skrevet der, fordi det har jo faktisk vist sig, at det, han skrev, det er sådan ikke en til en, men i hvert fald ret meget var det, vi alle sammen har siddet og oplevet nu her, altså hvor vi har i går så en tabt kæben i Strade Bianche og i Tour de France og sådan noget, og det har han altså forudsagt allerede i foråret, at fordi han skiftede den gamle træner Inigo San Milan, tror jeg han hed, som han ikke er meget for ham her, og så ud til en ny træner, der hedder Javier Sola, så har han begyndt at træne på den måde, som Visma måske i virkeligheden altid har trænet, altså har fokus på effektiv højdetræning, varmetræning, TT-position, optimering af udstyr osv., og han sammenligner lidt med, at før der trænede Pogacar som Jorgensen hos Movistar, og nu træner han som Jorgensen hos Visma.
Altså, okay, så hvad siger vi til den sammenligning?
Nej, men altså, jeg tror, der kan være meget rigtigt i, at ligesom med det taktiske, som de jo så stadigvæk ikke helt har fået styr på, så har det jo været sådan lidt en nonchalant tilgang, de har haft tidligere. Det har man også, det har man jo også set på deres cykler.
Men altså helt alt, ham her, ikke? Altså kan det ikke bare være en eller anden fuldstændig tilfældig social media dude? Vi to talte om det tidligere i dag, Stefan, ikke, hvor du fortæller, at han for 14 dage siden havde 900 følgere, eller færre. Mm. Hvad var det, du sagde? Du bragte tallene på banen.
Det er kun et par dage siden, at han havde 100 følgere, og nu har han 9.000 følgere.
Og det er han, det er han rigtig glad for, kan man sige. Ikke? Ja, og man kan sige, nu hvor han er begyndt at skrive noget mere på X, og så kan man også godt se, at der er ret meget lort i det, han skriver. Ikke? Der er meget fanboy i det, og det er de samme ting, han hælder tilbage til. Men til gengæld må man også sige, at han har jo offentliggjort nogle træningsprofiler for Pogacar. Han har sagt nogle ting, hvor man kan se, at det rent faktisk også kommer til at ske, og netop det der med, at han tør røv med alle andre, og kommer til at øge sin performance med det, vi har haft, og så videre. Så, men jeg ved også, Kasper Enkjærgaard, vores gode senior rutekorrespondent, har haft lidt dialog med ham, og han siger, at han er heller ikke super imponeret over hans
viden. Har Enkjærgaard, altså, kender han ham, eller hvad?
Nej, de har bare siddet og skrevet sammen, og sådan noget. Ikke? Og han er angiveligt tjekke, men mere ved vi vel ikke nu. Og Pogacar sagde jo også, at han vidste heller ikke rigtigt, hvem han var. Men at det meste af det, han skrev, var forkert, men noget af det var rigtigt, tror jeg, som han havde, han havde sagt.
Det, som der er lidt specielt i forhold til ham her, det er jo, at han faktisk er kommet med nogle kan man kalde det forudsigelser og noget insider-information, som man kan sige, er det rigtigt eller forkert. Men han har både skrevet nogle ting, som man kan sige, okay, det virker som om, han har fat i noget, og så er der også kommet noget lort en gang imellem. Mm. Og han blev jo banned, fordi han var meget grov ved andre, og har jo skrevet meget lort. Så jeg har faktisk været igennem samtlige af hans blogindlæg. Og,
det er dig, der er fanboy. Sige,
ja, jeg er hans fanboy. Men altså, noget af det, man kan sige, det er, at han er kæmpestor fan af Pogacar, først og fremmest. Han er gudsbenået talent, og langt, langt bedre end alle andre på den her jord. Så revser han også Martin, som jo er sportsdirektør, og siger jo, at han ved ingenting. Han revser også Pogacars tidligere træner. Pogacar skiftede træner her i vinters. Så roser han Pogacars nye træner. Og de forbedringer eller tilpasninger, de har gjort i forhold til intervaltræning, der var blandt andet noget med, at de satte Pogacar kun til at køre zone 2 træning. Og det var derfor, at han ikke var bedre.
Hvad er det zone 2 træning?
Ja, det tror jeg, de fleste ved.
Nej, jeg gør sgu ikke.
Jeg gør i hvert fald ikke.
Når man træner, så er der 5 træningszoner. 5 er rød zone, hvad hedder det? Zone 4 er gul zone, og så der nedad, det vil sige zone 2 træning, det er relativt nem træning. Og det er også noget, som man kan sige, der er rigtig mange, der er store fans af, lige i øjeblikket i hvert fald, af zone 2 træning, det er rigtig, rigtig godt.
Det kører jeg altid, zone 2 træning.
Ja, men der er så noget med, at det er blevet meget mere avanceret i forhold til at køre de rigtige intervaller, køre mere eksplosivt og så videre. De har også lavet noget mere specifikt TT-træning. De har lavet varmetræning, og Pogacar, han har haft den svaghed, at han gik ned i varmen og sådan noget. Så ham her, han fortæller alle de her ting, som Pogacar, han laver om, og forudsiger derfor så også, at han kommer til at køre rigtig, rigtig hurtigt i år. Og han afslører også Pogacars vattal, og når jeg siger afsløring, så er det jo bare ham, der sidder og skriver det. Vi kan jo ikke på nogen måde vide, om det er rigtigt. Mm. Men når man så ser i bagklogskabens lys, så kan man godt se, okay, han har faktisk måske fat i noget her, fordi han var jo lidt hurtigere til at komme med de her forudsigelser end andre. Så noget af det, han også forudsiger, det er, at Pogacar kommer til at køre, han giver nogle forskellige watt per kilo i tid, og så siger han, at Pogacar vil køre 6,5 watt per kilo i 40 minutter til Giroen, og så gør det samme til turen, måske veje 1-2 kilo mindre. Men Pogacar kører 7 watt per kilo i turen på 40 minutter, og det er jo markant højere, end hvad ham her Mor, han havde forudset, så jeg har da også lidt, altså...
Det er jo cigaretterne, altså, han ikke har taget med.
Det er åbenbart det, og så vil jeg også sige en anden ting, som jeg synes var ret sjovt, det var, at han var ude og close på, hvilke turhold, der ville komme, hvor han siger, at det bedste turhold, det er Mikkel Bjerg, det er Rafał Majka, Morgado, Dome Novak og Isaac Del Toro. Det vil sige, at han rammer 3 rigtigt ud af 8, og det er også noget, hvor man tænker, okay, altså sådan, ja. Det vil sige, han rammer pænt meget forkert på nogle af de ting,
han siger. Han er heller ikke super glad for Ayuso, skal vi bare sige det sådan.
Ja, ja, men altså, og nogle af de andre ting også, han prøver ligesom, jeg ved ikke om det er, og vi kan kalde det afslør, men han siger i hvert fald, at der er dårlig stemning mellem, er det Ayuso og Pogacar, tror jeg, han siger.
Ja. Man kan i hvert fald sige, at han har vel også fået lidt ret i det der med Martin og det taktiske, at de ikke helt har styr på det beholdet. Jeg tror, han sagde et eller andet med, at Baldato var den eneste, der kom i nærheden, og han havde taktisk forståelse på det hold. Ja, og de andre blandede sig i tingene, og der er Josu ikke gad at køre for andre end sig selv og sådan noget. Det er jo også nogle ting, man måske har. Så der er selvfølgelig noget. Men jeg synes bare, at han lidt har afsløret sig selv netop som sådan en mere fanboy-agtig type.
Men er det der hummel her? Det her, det er næsten en forsvarstale for Pogacar. Altså, de her, hvad skal vi kalde det? Ikke beskyldninger, men insinueringer omkring, at der har været urent trav i hans forberedelse.
For han har jo skrevet det her i starten af marts måned, så skal han jo have vidst, at der efter en pionæretaperne ville komme. Det, altså, det kan han jo ikke. De har fået en revival, fordi at man så kunne tage dem frem og sige, okay, her er en gut, som i marts måned faktisk har skrevet noget af det, der så skete her. Hvad fanden er det? Hvordan kan han? Og så er han blevet af nogen formentlig ophævet til sådan lidt et orakel, men man kan bare se på den måde, han skriver nu, at han er for interesseret i sådan hele tiden at sige, hey, hvad sagde jeg? Og se, hvor meget jeg ved. Og dem, der rent faktisk ved rigtig meget, de holder som regel lidt mere på sådan nogle ting.
Han er også udfordret på Gacha nu til at sige, okay, så fortæl mig, hvad der var forkert af det, jeg har sagt. Hvor det er så sådan lidt... Altså sådan, okay,
så fortæl mig, hvem du er. Ja.
Men det, som han jo har gjort, det er, at han har udgivet sig for at være en insider, eller i hvert fald at kende nogen på indersiden, som har afsløret de her ting til ham. Så han har sagt, at han har adgang til Pogacars træninger på Training Peaks. Og derfra ved han det. Så når så slynger han ud, at Pogacars FTP, den er 431, hvor man siger, ja, det lyder faktisk meget rigtigt. Altså, det kunne den meget godt gøre. Men altså, det er jo så, der er jo så langt fra, at han kommer med nogle påstande til, ja, at det faktisk er rigtigt. Men det er jo sandsynligt, at han kender en på cykelholdet, som har afsløret nogle ting. Jeg ved også, at når man er på træningslejr, om det så er en mekaniker eller en sonjør eller et eller andet, de bliver også tuet ørerne fulde med, hvad der er sket på forskellige træninger. Fordi når cykelrytterne kommer tilbage, så er det eneste, de står og snakker om, det er, når de er blevet sat, og hvor mange watt kørte du der, og jeg kørte det her, og watt per kilo, og... Sådan noget, altså så det er sådan noget, man snakker rigtig meget om på træningssamlinger, så det skulle ikke undre mig, at der ville være en mekaniker eller en ingeniør eller en hjælper på en eller anden måde, der havde opsnappet nogle ting og videregivet det til en eller anden psykopat, der så går ind på Cycling News og skriver noget.
Du er helt forkert med på det. Den. Mov, det er kodeord. Det er kokken. Det er kokken på UA. Nå, prøv at høre. Også endnu en spændende historie, det her. Og interessant at se, hvor den ender hen. Pogacar var, jeg tror, du fik lige nævnt det, Kim. Pogacar var ude og sige, hey, hjælp mig med at finde ud af, hvem Mo er. Og så må vi se, om han kommer frem i dagens lys og siger, hey, det er mig. Men i hvert fald i øjeblikket, så har han en eksistens på de sociale medier, hvor han er eksploderet i følgere på grund af de her... påstandene, som jo har vist sig i det store hele og holde stik. Hvad der ligger bag ved Stefans store comeback i quizzen, det har jeg ingen anelse om, men jeg tror, det både er noget med ildtelt, cigaretter, kulilte og FTP og zone 2 træning. Men nu, mine herrer, der skal vi simpelthen i gang med... Og vi befinder os i slutningen af juli, og det står fuldstændig, altså lad os kalde det midten af juli, men det står helt lige, 24-24-24, han kan gå over Kim og Stefan, fantastisk comeback af Stefan. Lige om lidt, der skal vi tale Richard Carapaz, som jo satte en masse rekorder ved det her, i det her Tour de France, i hvert fald set ud fra ekvadoriansk cyklings, hvad hedder sådan noget? Synspunkt. Jeg havde planlagt en quiz helt i starten af Tour de France, da han tog den gule trøje. Mm-hmm. Den får I nu. Og han blev nemlig den 25. rytter, der har haft førertrøjen i alle tre Grand Tours. Så vi skal ud i en last man standing. Hvem er det? Altså, ro på. Der er en helt del i et kamp. Altså, der er 24 vel, men kan I alle 24, så lover jeg, så giver jeg både barbecue og champagne og alt muligt. Nå, anyway. Last man standing. Hvem har haft førertrøjen i alle tre Grand Tours? Er spørgsmålet forstået?
Ja.
Ja, det var en svær en, men vi kan godt prøve.
Så har jeg kun én ting til jer to, og dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Så vender vi blikket mod de tre etaper, der er kørt, siden vi var her sidst. Da vi optog sidst, der var det mandag, der var det hviledag, og dagen efter, jamen, det var 16. etape, tirsdag, det var sådan lidt en hyggetur i det sydfranske. Det hele startede i feriebyen Grisson, og det var ligesom om, at rytterne de stadigvæk var på ferie, for de trillede sig stille og roligt til Nîmes, og det her, det var sidste chance for fælles hurtigste. Vi havde håbet på, at der kom lidt mistralvind, men den udeblev desværre.
Der var et par enkelte forsøg på lidt sidevindskørsel, men det blev aldrig rigtigt til noget. Det så heller ikke ud, som om der var nogen, der var super interesseret. Jeg stod, Stefan Kyng var oppe på et tidspunkt. Og der var heller ikke rigtig nogen, der gad at gå i udbrud, som vi har set på... altså, der var en enkelt selvfølgelig, men som vi har set på de andre etaper der, så har manglen af udbrud på de flade etaper været noget i øjnefaldene. Så sprinten og den indlagte spurt, det blev eneste højdepunkt.
Og jeg så faktisk her en forgang nu, fordi vi havde det op at vende i forbindelse med, at vi har haft et par kedelige etaper undervejs. Jeg så, at der var, jeg kan simpelthen ikke huske, hvem det var, men det var op at vende, ligesom du havde det op at vende, Kim, at der skal simpelthen lægges nogle flere konkurrencer ind, så cykelløbene bliver mere spændende, når det ikke nødvendigvis kun lige er bjergetapper, det drejer sig om. Så derfor så var der nogen, der sagde, at man skulle indføre den her med, at der rent faktisk var en førertrøje, som jeg mener, de også har det i Giroen, for de indlagte spurter. At man simpelthen lavede en ekstra spurt, og så sagde, her er der også en førertrøje for de indlagte spurter. Det kunne da være en mulighed for at skabe noget mere interesse i at komme i udbrud og score sig nogle point der undervejs og få mulighed for at komme på podiet i løbet af etappen. Der var noget drama, og Stefan, den kom i spurten, og det er sjovt, eller sjovt og sjovt, det ved jeg ikke, om det er, men du var jo faktisk inde på sidst, at det ville blive ekstremt svært for Jasper Philipsen at hente Binyam Girmay i kampen om den grønne trøje, og så skete præcis det, der ikke måtte ske. Girmay styrte med sådan cirka 1,5 kilometer til mål, og Philipsen vandt spurten, ergo 50 point i foret lige ned til Belgien.
Ja, præcis, og det blev faktisk ikke det eneste, fordi han hentede også lidt yderligere på den indlagte spurt tidligere på dagen. Men Jasper Philipsen, han fik et perfekt lead-out fra Mathieu van der Poel og for åbnet spurten ved 200 meter mærket, og der leverede han bare farten. Altså, der var ikke nogen, der kunne være med. Det var Phil Bauhaus og Christoph, der var de nærmeste, hans hjul, men de havde bare slet ikke farten, så det blev en imponerende sejr, endnu en sejr til Jasper Philipsen. Den episode med Girmay, det var jo altså i en af de her mange rundkørsler, som der var, så der en EF-rytter, der prøver at smutte ind om ham, og det kan ofte ende farligt, og det gjorde det også, så de røg ned sammen. Og det gjorde jo så, at Jasper Philipsen, han kunne hente nogle af de her mange point, han var bagud, så han hentede jo i alt 54 point på Girmay, og nu kun 33 point efter. Det er stadig rigtig svært, fordi der ikke er så meget at kæmpe om.
Så
det gode var, at Girmay kom på cyklen igen, og kunne fortsætte dagen efter også, så han er ikke ude af løbet, men så længe han bare, jeg tror, Philipsen skal jo vinde, alle pointspurterne herfra, og så er det nok ikke engang nok, altså fordi at forspringet altså, er stadig for stort i forhold til det, der ligger tilbage.
Girmay ikke placeret særlig højt, hvis han skal nå at kunne hentes. Ja. Og det er jo interessant, fordi du pointerede lige nøjagtigt, da vi talte om den her 16. etape i mandags, der pointerede du lige nøjagtigt, at der var de her fire rundkørsler inden for de sidste 2,5 kilometer. Og jeg har det sådan lidt, at når man ved, at det her det med stor sandsynlighed ender i en spurt, vi ved, at Nîmes traditionelt ender i en spurt, så er det vanvittigt at lægge en etape med fire rundkørsler de sidste 2,5 kilometer, når man bliver ved med at snakke om, at vi kigger på rytternes sikkerhed, etc., og det er vigtigt, og så videre. Så jeg synes, det her det var lidt crazy, og det endte altså også med, at Girmay han røg i asfalten. Jasper Philipsen vandt, og med den her sejr, der har han, ligesom Girmay og Pogacar, nu 3 i årets Tour de France. Han vandt, og du sagde det lige, Stefan, han vandt foran Phil Bauhaus og Alexander Kristoff. Bauhaus stillede ikke op dagen efter, og det gjorde Gaviria og Benne stille godt nok op, men de forlod dagen, eller etappen dagen efter. Og det var det, vi talte om. At den her Tour de France kunne gå hen og se en masse sprinter forlade løbet, når 16. etape var kørt, fordi der ikke er en Champs-Élysées, der venter, men derimod en enkelt start i Nice, og jeg ved ikke, om de her de skal med til OL også og trækker sig ud tidligt for at lave noget forberedelse. De tænker, hey, vi skal bare have noget sommerferie. Dagen efter, 17. etape, vi var der, Stefan, det kan vi lige vende tilbage til. Det hele startede i Saint-Paul-Trois-Châteaux, som var startby, og så gik det ellers opad, mere eller mindre hele vejen faktisk, altså sådan lidt falsk flat hele vejen i 178 km ind til den store finale, og de der tre stigninger op til skibyen Super de Vouluy. Inden etappen, der havde Tadej Pogacar sagt, at den her 17. og også torsdagens 18. etape, den ville han overlade til udbryderne. Han er åbenbart chefen i feltet. Det er ham, der bestemmer, hvad der skal foregå. Men han holdt dog trods alt det løfte.
Ja, det kan man sige. Altså, nu ved jeg ikke, de kan jo ikke gå efter alt, men den her etape kunne jo godt have ligget til Pogacar, og det så vi jo faktisk også, at han kom faktisk også med et angreb senere hen. Men det var bare en vanvittig start. Man kunne se, at det, at de havde sagt, at de ikke ville gå efter den, det gjorde nok ikke, at udbrudslysten blev mindre, men det var nok også en af de sidste chancer for udbryderne for at vinde noget. Men vanvittigt med den her sidevind i starten af etappen, åbne marker, det tog jo sindssygt lang tid at komme afsted. Vi så den her kortgruppe på fire mand, der kom sådan forholdsvis tidligere afsted, men kampen den fortsatte bare, og så kom jo der jo den her, hvad var det, par 40 mand, der først kom afsted jo efter, var det 120 km på etappen, så det tog rigtig lang tid, før den her gruppe den kom afsted. Men det her forspring, som kortgruppen havde, det var desværre ikke nok, fordi at der havde placeret sig nogle rimelig hurtige, eller ja, kan man sige, bjergstærke rytter i Simon Yates, og så senere også Carapaz, der bare viste sig at være for stærke på de her stigninger.
Ja, det var lidt på tide, at lykkeridderne de fik lov, udbryderne fik lov af Pogacar til at lave noget, og Carapaz tog faktisk sin første tursejr, og god tur af ham med både gul trøje og etappesejr, og meget tiltrængt for et EF-hold, som jo mildest talt ikke har set alt for godt ud i den her Tour de France ud over det.
Ja, udover det, så må man også sige, at UAE de fik altså lidt kritik, som Pogacar var lidt ude at forsvare, men de sad jo ikke ret godt omkring ham i den her sidevind, og det så vi jo faktisk også, Elving, derfra, hvor vi stod, at han sad faktisk helt alene, og det var helt strukket ud med masse store huller. Men Visma derimod, de fik ros også fra Pogacar og Remco i forhold til det her med, at de satte folk ud i udbruddet, Wout van Aert, Laporte og Benoit, der så kunne falde ned og hjælpe ham, fordi at det blev lidt tiltrængt for ham til sidst, da han havde mistet sin hjælper, og Pogacar begyndte at angribe. Der fik han lige en smule hjælp fra de her udbrudder, som dumpede ned til ham. Så på den måde, kan man sige, der hjalp ham med at begrænse, kan man sige, noget tid, fordi at han kom rimelig meget under pres af både Remco og Pogacar.
Vi lige vende tilbage til det, og så lige bare lige runde det der med Carapaz, fordi han vinder en etape her, og det gør han på fornemmeste vis. Kommer op til udbruddet, kører fra alt og alle på den sidste stigning, eller næste sidste stigning, og kommer solo i mål op i Super de Vouluy. Og dermed så bliver han faktisk også det første medlem fra Ecuador i Klub Skiby. Altså en etapesejr i alle tre Grand Tours. Og jeg siger bare, den der julefrokost der i Klub Skiby, den bliver vild.
Ja, jeg gad i hvert fald godt med til den med Carapaz, Kort og Skiby, og der er så mange kulørte skikkelser med i den, men ja, så Carapaz, han er jo, har efterhånden et vanvittigt imponerende CV. Ja, kunne man sige, udover at han er forsvarende OL-mester, så har han også, altså i forhold til det, som Jonathan Waters han sagde i Netflix-dokumentaren, som jo blev optaget sidste år, at Carapaz var den eneste, der kunne true Pogacar og Jonas Vingegaard, altså det faldt jo lidt til jorden, må man sige, men når man kigger på hans CV med fire Grand Tour-podier, og alle de etappesejre, han har taget etappesejre i dem alle sammen, tre etapper i Vueltaen, som alle sammen kom i 2022, hvor han jo mistede klassementet, men der så gik han bare på togt og vandt tre etappesejre i den Vuelta. Han har tre etappesejre i Giroen, og så nu er jeg sen i turen selvfølgelig. Så på den måde så Carapaz, han bliver den kun 110. rytter med sejre i alle tre Grand Tours. Så der er selvfølgelig en del, men det er stadig en, altså det er stadig vanvittig præstation af ham.
Og der var faktisk kun 108, inden den her Tour de France gik i gang, fordi Remco, han blev den 109. da han vandt enkeltstarten der i Chevry-Chambertin på 7. etape. Ecuador blev samtidig den 35. nation i turhistorien med en etapesejr. Ved I, hvad den 34. nation var?
Puha. Nej.
I skal ikke tænke så langt tilbage. Det er Eritrea. Det er Benjamin Gemay.
What? Nå ja, for helvede. Ja.
Nå, vi kommer tilbage til Vingegaard. Jeg vil godt lige nævne en anden dansker, fordi, og du nævnte han også lige, Stefan, Magnus Kort. Altså, han er simpelthen, han har været fantastisk kørende. Nu kommer vi også tilbage til 18. etape, og der var det selvfølgelig lidt ærgerligt, at han ikke var med i udbruddet. Men vi to sad i bilen på vej op ad den der næstsidste stigning, som hed Col de Noye, eller Col de Noyeren, fordi den... Den var smal og stejl, og jeg havde totalt undervurderet den, da vi havde vores Tour de France optakt, fordi jeg tror, jeg kaldte det Mads P. dag, at det var tæt på at udvikle sig til en Magnus Kort dag. Den havde jeg ikke set komme. Han bliver altså 7'er på etappen.
Ja, og så er det faktisk ret imponerende kørt af ham, når man tænker på, at han havde siddet derude længe i den der firmandsgruppe, fordi at der kunne de altså ikke spare kræfter. De skulle holde kæden stram, og troede selvfølgelig på, at det var de fire, der skulle kæmpe med etapesejren, og at der måske skulle falde ro på i gruppen bagved. Men det skete bare desværre ikke, så derfor så hang de derude med ikke så stort forspring, og så da der kom den der nogle af 40-mandsgruppe efter dem, så sad der altså på rimelig bjergstærke folk dernede, som også havde sparet lidt kræfter, så desværre har Kort bare ikke haft heldet med sig i forhold til, kan man sige, de udbrud, han har været i, har det været den måske lidt forkerte dag, eller også så har der bare været nogle sindssygt stærke ryttere, som har fået det til at, altså kan man sige, fået det til at spille for sig selv, fordi at Carapaz kommer med i den her gruppe, og er jo bare sindssygt stærk, så desværre for Kort, selvom det var fornuftigt forsøg, og måske hans bedste chance, hvis den her firmandsgruppe, den kunne have holdt de andre væk, og de kunne have fået et afgørende hul.
Og så var der ham, Tadej Pogacar, fordi det kan godt være, at han havde lovet, at han lavede udbrud i køre, men han havde ikke lovet, at han ikke ville angribe, fordi han kunne simpelthen ikke holde sig i skinnet, så han angreb på den der Col de Noyeren, og lige der, synes faktisk for første gang sådan rigtigt, der må vi erkende, at Vingegaard, han lignede en slagen mand.
Ja, det synes jeg egentlig, det gjorde han jo også lidt i weekenden, kan man sige. Jeg synes faktisk ikke, det ser
alt for godt ud. Det her, det var anderledes.
Ja, jeg tror lidt, han fik en på sinkadusen, som man siger, i weekenden også mentalt, at som vi også talte om sidst, at nu troede han, der skulle komme det her momentumsving, ikke? At nu var det ham, der var ovenpå, og så får han bare en losing, og jeg talte også om det der med, at nu prøver de lidt mere med noget plan B, og sende nogle rytter i udbud for at få en etapesejr, fordi jeg tror godt, de lidt ved, at den er færdig. Det er som om, at når, sådan er det jo også, det kender alle, der har prøvet at cykle på et eller andet niveau, at hvis først man oven i hovedet siger, nu kan det være lige meget, så slukker benene også. Og han lignede faktisk en, der var lidt slukket. Det må jeg sige. Jeg frygter lidt, de etaper, der kommer.
Til gengæld så var der på ingen måde slukket, da de kørte nedad, fordi der var Jonas faktisk hurtigst af alle med en gennemsnitsfart på 64,5 km i timen nedad og en topfart på 91,7. Og det betød så også, at ham og Remco fik lukket op til Pogacar, som nok tog det stille og roligt ned deropfra. Men det betød så også, at de tre, de startede opkørslen til Super Devoluy sammen. Og Remco, han kigger sig sådan lidt omkring, og så siger han, der er ikke nogen, der vil noget her, og så udnytter han situationen og sætter et angreb ind. Og det lignede, at han måske ville lappe en hel del tid på Vingegaard, men han forsvarede sig faktisk flot og tabte kun 11 sekunder. Men vi var lidt inde på det. Der var også hjælp at hente.
Ja, det var det. Det var jo heldigt. Og det sagde han også efter etappen, at det, på den måde var det jo perfekt, at de havde fået nogle folk ud foran. Fordi ellers havde han sgu været lidt på røven der, ikke? Og så var det måske gået helt galt, og han havde tabt måske endda i nærheden af at tage bandepladsen, eller i hvert fald været tæt på. Mm. Jeg tror de spiller det her ud. Jeg tror faktisk ikke, de spiller det så meget ud for det, som det så kom til at betyde også her. Jeg tror faktisk, de spillede det ud for at få etapesejren, fordi de ikke rigtig tror på Jonas mere. Og det kan jeg også godt for, altså, vi skal også lige huske på, hvad det er, han kom ind til turen med. Vi var bare så positivt overrasket i starten, fordi vi havde frygtet det her med, at det er for kort tid til at kunne komme op i omdrejninger. Så da han så begyndte at bide skære med Pogacar i starten, tænkte jeg, Jesus man, han er der sgu alligevel. Ikke? Og nu ser vi måske så bare det, at jamen det, Jonas har været igennem, det har måske taget hårdere på ham, end det, at Pogacar har kørt en Giro.
Jamen, hvor vi jo havde håbet lidt, det var omvendt. Vi har jo talt om tidligere i dag, og også i sidste udsendelse, ikke, at han kører stærkere end nogensinde før. Han har nogle tal.
Ja, ja, det er rigtigt.
Men Pogacar, hvem fanden er det?
Kobana.
Pogacar, han kører bare stærkere, end Jonas gør, og har aldrig kørt stærkere. Der er aldrig nogen cykelrytter, der har kørt stærkere, faktisk. Lille sjov observation, Kim. Dit spanske crush, som du nærmest har talt om siden podcastens begyndelse, Enric Mas, han fik endelig en top 3 placering. Hans første ever i Tour de France sammenhæng. Det her, det var hans etape nummer 99 i turen, og endelig så kom han i top 3. Jeg siger til dig, det er bare godt set. Det er godt,
man skal bare vente, den der venter, ja, på...
Men jeg vil sige, det er nærmest fra et crush, er det nærmest gået hen til at blive den grimme ekskone, er det ikke det, efterhånden, Kim?
det er ikke helt godt, det der. Det, men han er altså ikke med på, kan du afsløre det i forhold til quizzen, om han er med på en af dem, der har haft trøjen
i alle tre? Jeg tror, du selv kan regne det ud, men apropos grimme ekskone, så er det enten ham eller hende der Gody. Stefan.
Når vi nu er inde på det, hvordan går det så med Jorgensen, han skulle vinde turen?
Stop nu dig selv.
Det går da godt, og Buitrago skulle også.
Stefan, vi var jo faktisk inviteret af Tissot, den officielle tidstager på Tour de France, vi var inviteret af dem til at få lov til at opleve etappen fra første parket, og jeg vil sige, det blev en vildere oplevelse, end jeg på nogen måde havde forestillet mig.
Ja, det må du nok sige. Altså, jeg synes, det var fuldstændig vanvittigt. De havde også, de tog også med bukserne nede på et tidspunkt, da vi var afsted, så vi skulle køre.
Så har det været vildt nok i hvert fald.
Ja, men vi kom ud og køre med Tissot-bilen, som skulle køre foran feltet, og forinden så troede jeg bare, at vi skulle køre etappen igennem og så se det i målområdet, men der var tid til en frokost undervejs. Vi havde jo en tidligere Crédit Agricole professionel cykelrytter, som hed Kilian Patour, som kørte os, og han havde fundet et lækkert lille spot, hvor vi fik en mega lækker frokost inde i sådan buskads, havde jeg nær sagt. men det var ikke der, hvor bukserne blev trukket ned, bare roligt.
Det bliver værre og værre, den historie.
Men så kørte vi videre, og så fik vi lov til at se det sidevindsræse der, hvor vi stod holdt ind og så dem køre forbi, og der var kort jo i udbrud, så det var mega fedt. Og så sagde de til os, nu kører vi videre, men I kommer ikke med. Fordi at I skal op i helikopter, og så røg mig og Elming skulle op i en helikopter og fik lov til at svæve rundt over feltet var det 20 minutter eller sådan noget, måske lidt mere, men så fik vi jo set det der sidevindsdrama og folk der skulle i udbrud op fra luften, som var fuldstændig fantastisk, så de var rigtig gode ved os, Tissot, det må man sige.
Det var en fabelagtig dag, som startede i startbyen med lidt morgenmad og lidt hygge, og så var vi ude at køre bilen der, som sagt, holdt frokost, og så den der helikoptertur, helt vanvittig, og så må jeg sige, altså, og komme op igen den folkemængde, som du var lidt inde på der tidligere, Stefan, det er altid en vild oplevelse, og vi mødte jo også alle de klassiske, vi mødte jo Djævlen, vi mødte den danske julemand, som vi lige fik en kort snak med, og mange andre, og hilse på en hel del danske fans også. Så fed oplevelse. Tak til Tissot, og jeg kan faktisk godt love, at vi har en vild konkurrence og en fed præmie fra Tissot lidt senere.
Flest sommerhusejere vælger Novasol.
På den der tur med Tissot op ad de forskellige bjerge og så videre, der så vi jo en hel del folk, der lå i telt. Vi så nogen, der havde kamperet, og vi lagde desværre ikke lige mærke til, om der var nogen af dem der, som lejede deres telte ud eller deres autocamper via Novasol. Det var i hvert fald meget, meget attraktive placeringer på etappen, de havde der, og folk, der havde ventet i et døgns tid på, at rytterne de kom forbi. Og jeg vil sige, især op i det sidste sving der, Stefan, på Col de Noyon, hold nu kæver en folkefest. Altså det var lidt ligesom, det var faktisk næsten ligesom på den danske etape derude omkring Holbæk med det 90 graders sving derude. Hvad hedder den stigning derude?
Kunne det høve stræde, eller hvad den hedder?
Ja, den en af de derude, ikke?
Asnæs
Indelukke, det var den, ikke? Altså, der sad så mange mennesker, og det var en fantastisk fest. Har man lyst til at komme ned og måske opleve afslutningen i Nice, så kan man altså hoppe ind på novasol.dk og lige se, om der måske er et sommerhus, som man kan nå at få fat i. Jeg ved, at der har været rift om alle former for boliger i Nice og alle de omkringliggende områder, helt over til selvfølgelig Monaco og Mouton og Saint-Tropez og så videre, og nord for op til Vence og alt det der. Men Novasol har faktisk en hel del muligheder for at lege et sommerhus, hvis det er sådan, at du lige vil på sådan en last-minute-ferie i et eller andet sted i Europa, eller for en sags skyld i Danmark. Nu bliver vejret jo godt her i weekenden, og holder forhåbentlig et stykke tid. Så der er altså mulighed for at leje et sommerhus via Novasol, og der er altså et last minute tilbud inde på deres hjemmeside, så hop ind på novasol.dk og se nogle af de mange tilbud, der er.
Ja, netop, og jeg har jo siddet og kigget på nogle af de her sommerhuse, lidt med henblik på at komme ned og cykle nogle af ned i Alperne, så i Frankrig, men altså hvis den danske sommer ikke er varm nok, så er der masser af muligheder med Novasol, fordi de har jo huse i altså Frankrig, Kroatien, Italien, Spanien, inklusiv de Kanariske Øer og Mallorca, så masser af gode cykelsteder at tage hen og nogle fede sommerhus dernede.
Det kan være, vi skal gøre det, fordi jeg har kun spillet golf på Mallorca. Jeg har faktisk aldrig cyklet dernede, og alle taler om, hvor fedt der er at cykle på Mallorca.
Eller på Teide, så kan du tage på højdetræningslejr og suge noget kolilde på Teide.
hvem tager smøger med?
Jonas. Nej, jeg vil sige, nu, jeg kommer jo hjem til det gode vejr nu her. Jeg har også været lidt på farten, men det har været korttidsleje, må man sige. Men nede i Frankrig, der starter også stævne lige om lidt. OL i Paris, så hvis man skal ned og opleve noget af det, så tænker jeg da også, der er lidt huse rundt omkring. Hvis ikke man kan nå at få turen med her.
Ja, altså jeg vil sige det på en måde, alt omkring Paris, og det gælder hoteller, Airbnb, etc., det er væk, og det koster kassen, hvis man er heldig at finde et eller andet, så det kunne da være en god idé lige at lege et sommerhus, der måske ligger en time væk eller et eller andet. Jeg ved så ikke, om Novasol, de også har last med et tilbud på billetter til OL, fordi de er sat.
Basketball USA mod...
Tag ned med dyre. Ja. Nå, går du med tanker om at udleje dit eget sommerhus og måske tjene lidt ekstra skattefri kroner, så er der masser af inspiration og hjælp at hente på novasol.dk/husejere. Og er du bare ude efter det her last minute tilbud, så hop ind på novasol.dk og se alle de muligheder, der er for at leje et sommerhus, eller måske endda et slot, eller hvad du nu har behov for. Du finder også link i beskrivelsen af den her episode til Novasol. Vi skal videre til 18. etape, som er kørt i dag og er slut her for en times tid siden. Jeg havde været så lidt sindig og udråbt den til kort dag. 180 km fra Pau til Barcelonet med fem kategori 3 stigninger. Men det blå overskæg, og i øvrigt, Stefan, kæft, var det fedt at se alle de der danske tilskuere i går med blåt overskæg. Og har man lyst til at se nogle af de her oplevelser, Stefan og jeg lige havde i Tissot-bilen, så hop ind på Villeuropa på Instagram, fordi der har vi altså lagt billeder op, både af de her blå overskæg, og også helikopterturen og meget mere. Men kort ramte altså ikke udbruddet i dag, og det var ellers et kæmpe udbrud. Jeg ved ikke, om han havde brugt for mange kræfter i går på 17. etape, men 37 mand kom afsted.
Jamen, jeg synes, at det er jo næsten en skandale, at han kører på den forkerte dag, når vi har annonceret, at det skal være... at det skulle have været i dag, så han skulle afsted i går. Imponerende 7. plads i går. Ærgerligt, at han ikke kommer med i dag. Endnu mere underligt, synes jeg næsten, at Alpecin fuldstændig glipper det udbrud der, og Van der Poel var jo udråbt blandt en af storfavoritterne. Vi fik Christoffer Juhl med, som det danske islet, og så Tobias Johannesen fra Uno X, men han styrtede i finalen og var sgu ellers godt kørende, har været rigtig godt kørende her på det sidste i den her uge. Synd, at han ikke får mere ud af det. Han så godt ud.
Og Pogacar holdt igen sit løfte og lod udbruddet køre. Og de her 37 mand, jamen, de holdt næsten sammen hele vejen. Chris Juhl røg på den næstsidste stigning. Og så på den sidste kategori 3 stigning, der kører Michał Kwiatkowski. Og han napper de bjergpoint, der nu er der, da han krydser den der streg først, som er på toppen af kategori 3 stigningen. Og så fortsætter han sit angreb. Og der fik han altså ret hurtigt følgeskab af en stærk duo.
Ja, netop. Altså Victor Campenaerts, som jo har været fuldstændig vanvittig i det her års Tour de France. Virkelig, virkelig, virkelig stærk rytter. Og så fra Total, Matteo Wärscher. Og de tre, de fik til sammen et lille minut til en forfølgegruppe, hvor at Bart Lemmen fra Visma sad, og han havde jo prøvet at sidde og lukke alt i finalen, formentlig for Wout van Aerts skyld, som jeg også sad med. Tom Skuins, Jay Hindley, Chris Nylands og Lascano sad også og jagtede dem, men det var ligesom om, de kunne ikke rigtig komme op, og det kan jo skyldes, at de ikke tør at gå ind i føringerne, som de gjorde op i tremandsgruppen, fordi de var enige om, at de skulle bare derud af så hurtigt som muligt, og det lykkedes dem at holde de andre stangen.
Ja, og udbruddet her blev delt i tre, fordi der var den der gruppe, du lige siger, og så bagved, altså, der lå altså et par af de store favoritter, som var kommet med i det udbrud, altså blandt andet Wout van Aert og Michael Matthews, så jagten var jo sådan set gået ind på en spurt, og de havde håbet på, at de kunne få samlet det hele, inden de ramte stregen i Barcelonet.
Ja, det er jo det nærmest umulige ved de her store grupper, der nogle gange kommer afsted. Hele nøglen til at få succes med det er at få splittet den store gruppe op i nogle mindre grupper. Fordi når først der ryger nogen afsted, som Stefan siger, der lige pludselig får et incitament til at samarbejde, så kan du ikke, det er næsten aldrig, det sker næsten aldrig, at du så bliver hentet igen af en af de store grupper, fordi der er selvom sådan, okay, vi kom ikke med, hvem skal tage føringen, hvis det er mig, der tager føringen for meget, så når jeg kommer op, så er jeg færdig og så videre, så der går lidt for meget halløj i den nede bagved, så nøglen til det er at komme og få det splittet op, fordi det er jo, altså, det er klart, 37 mand, det er jo alt for stort, og selv mindre grupper som 12 rytter eller sådan noget, det er jo også, altså det er et dårligt tal til sådan en gruppe, så når først der kommer tre afsted, der siger, ved du hvad, vi kører til, hvad ved jeg, en kilometer før, eller 2 kilometer før stregen, så er det næsten umuligt at hente dem, og typisk er det jo også mange af de gode rytter, der kommer afsted, så selvom det er gode navne som Adam Buru og Godong og Carapaz og sådan nogen, der ligger nede bagved, så det bliver umuligt.
Og så endte det jo, altså derfor så endte det med, at de her tre grupper, de kom ind, ja, hver for sig, og det hele det ender i en tremandsspurt. Matteo Wärscher, Michał Kwiatkowski og Campenaerts, man kan jo sige den unge, den gamle, og så den der fuldstændig vanvittige motor i Campenaerts. Og det viste sig rent faktisk at være Campenaerts, som både var den koldeste og den klogeste.
Ja, det må man sige. Altså, han var rimelig kold, da de kørte ind under kilometermærket der. Der kunne man godt se, at Kwiatkowski, han slog ud, og så ville Campenaerts ikke frem. Og det var lige ved, at ham her, Wärscher, han udnyttede det og prøvede at rykke tidligt, men der var Kwiatkowski altså ikke kold nok, fordi han gik efter, og det blev en lidt lang og sej træk, at han skulle tilbage på hans hjul. Hvorefter den så går lidt i stå igen, og Campenaerts han vinder fra tredje position. Selvom han er en enkeltstartsrytter, så har han et vanvittigt optræk, og er jo en super stærk rytter. Så super fortjent sejr, og også en meget en mand med noget kolorit på, og også et overskæg, der dog ikke er blåt endnu. Men ja, jeg ved ikke, jeg sad også og håbede lidt på Kwiatkowski. Jeg har altid synes, han var en super fed rytter, men han har ikke den spurt, han måske har haft en gang at blive lidt mere diesel på sine ældre dage, og det kunne man også godt se i den spurt, det er, at der er ikke noget optræk i ham længere, så selvom han kan være super stærk over en kategori 3 stigning, så er han ikke vant til at køre så mange spurter længere.
Og rigtig sjovt, jeg så faktisk lige her for en halv time siden inde på Campenaerts Instagram-profil, at der var lagt en video op fra i går, hvor han havde lavet noget live video i går, hvor han havde ringet rundt til nogle forskellige belgiske venner, altså rytter i feltet, og joker med et par stykker af dem om, at det drejer sig om at ramme udbruddet i dag, og det drejer sig om at følge Kwiatkowski, fordi det her det er en etape, der ligger til Kwiatkowski. Så alt han sagde, det holdt stik. Det er simpelthen feltets mor, det her. Så alt han sagde holdt stik, og så endte han med at slå Kwiatkowski i spurten. Så sindssygt flot af Campenaerts. Og man må sige, Kim, han havde noget i benene i dag, og han bakker også noget af det op, som han har i munden, fordi han har været ude med lidt harsk kritik.
Ja, jeg må ud at sige, at grunden til, at der ikke blev som, eller at udbruderne ikke fik lov til så meget, var også sportsdirektørens skyld, fordi de lagde en forkert taktik for det, eller greb etaperne an på en forkert måde. Og så vil jeg også sige, nu du nævner det med video og sådan noget, altså noget af det sjoveste ved turen har jo været hans videoindslag sammen med Brent van Moor, holdkammeraten, hvor de typisk ligger i sådan en hotelseng der, og så har de haft Arnaud Delis med, de har Philippe Gilbert med og sådan nogen, og fortæller lidt om, hvad skete der på etappen, hvad kan vi forvente i morgen, og også hvis der er sket nogle lidt sjovere ting ude i feltet. Blandt andet den der med et eller andet med keep the wheel, dickhead, eller sådan noget, der var en rytter, der sagde til ham. Og det plejer han at lave med Jasper de Bois, men han er jo ikke med her, så det er nogen, det kan jeg virkelig anbefale. De er tekstet på engelsk, selvom de snakker flamsk.
Og det var præcis sådan et, han lagde op der med Kwiatkowski i går. Ja.
De er også begyndt at snakke engelsk i øvrigt, så jeg tror, det er populært. Nå, okay, det er lidt mere populært, så nu er de skiftet lidt over.
Og så havde han havde jo netop, som du siger, Kim, han havde jo været ude med kritik af mange af de andre holds sportsdirektører, og simpelthen beskyldt dem for at være for passive og for kedelige på nogle af de her etaper, som vi også har kaldt kedelige, og siger, at det simpelthen er sportsdirektørernes skyld, fordi at de ikke han også er nok til at sende nogle rytter ud i udbrud og tage chancen, og som han, jeg tror, han blev citeret for at sige, at så serverer man jo bare etaperne for sådan nogle som Jasper Philipsen på et sølvfad.
Jo, og det der også ligger imellem linjerne der, det er jo, at de selv er skuffet over, at Arnaud Delis ikke har vundet noget. Og det vil sige, at de havde set i bagklodskabens lys, så ville de hellere have haft nogle udbrud af sted. Nu vinder Victor Campenaert. De havde jo, Arnaud Delis var jo nok vel top 3 sprinter, da vi startede turen, ikke? Og har ikke fået noget med hjem. Så jeg tror også, der ligger noget i, at de er lidt skuffet over, at der ikke har været lidt mere action på, når nu ikke det gik så godt i spurterne i bagklodskabens lys.
En anden rytter, som godt kan tillade sig at være lidt skuffet efter den her tur, men som trods alt også kom ind med nogle spørgsmålstegn, det var Wout van Aert. Han var jo måske nok det mest prominente navn i det her udbrud, men han misser altså en gylden chance for at få sin etapesejr. Så bortset fra Vingegaards etapesejr der i Le Livrand, så har det jo egentlig været en skuffende tur for Visma.
Ja, det synes jeg bestemt. Jeg synes, at i dag var jo lagt op til, at det skulle være Van der Poel mod Van Aert. Sådan var det lagt op til i de hollandske og belgiske medier, at det havde de set frem til, at det var der, den der store duel mellem de to store, den skulle være. Og igen, at den ene misser udbrud, den anden kommer ikke i nærheden af sejren, og det synes jeg har været lidt kendetegnende også for Visma jo, at de har... De har lagt alle deres æg i en kurv, og så her til sidst er de så begyndt sådan en, vil sige, okay, kan vi få noget med hjem? De fik selvfølgelig etappesejren til Jonas der, hvor han slog Pogacar med et halvt hjul. Men i forhold til, hvad de ser ud til at få med hjem nu, i forhold til, hvad der venter i weekenden, så bliver det, til trods for deres forberedelser, endnu en skuffelse i en utrolig skuffende sæson for dem.
Og selvfølgelig, Stefan.
Ja, det er også bare, at en etappesejr, og det er et storholdet og forsvarende mestre, det er ikke godt nok for dem. Men altså, jeg vil også sige, siden omlop Het Nieuwsblad, så er det jo nærmest gået ned ad bakke lige siden, og uheld på uheld, selvfølgelig Wout van Aert, Jonas Vingegaard, der også er nede i slemme styrt. Dylan van Baarle og... hvem Kausvæk. Var den sidste der også?
Kausvæk
styrter ud, og Sepp Kuss har slet ikke niveau, så... De har også været forfulgt af meget uheld, men det er lang tid siden, de har sådan været rigtig på toppen i turen. Der skal vi altså tilbage til den danske start og 2022, hvor de fik, var det fem eller seks etappesejre, de fik der, hvor at vi snakkede meget om totalcykling, og de var kannibaler og alt muligt. De fik også kun én etappesejr sidste år til Jonas Vingegaard, så det er ved at være noget tid siden, at de sådan rigtig har været fremme og vise det der totalcykling, hvor det er dem, der er kannibaler og går efter det hele.
Han vandt sin gruppes spurt, og det gjorde han faktisk foran Michael Matthews, så han har da trods alt lidt fart i stingerne, men det svarede altså kun til en 9. plads, fordi der var to andre grupper med i alt 8 mand, der kom ind før Wout van Aert, så klart en skuffelse, og han skulle nok have lagt sig på hjul af Michael Kwiatkowski, da han kørte afsted der med 35 km igen. Campenaerts, som sagt, vinder 32 år gammel. Det er hans første etapesejr i Tour de France. Men faktisk, og det var jeg lidt overrasket over at finde ud af, det er kun tredje gang, han kører Tour de France. Jeg synes altid, vi har set Campenarty i Tour de France, men det er faktisk kun hans tredje tur. Og så lidt sjovt også, han blev kåret til den mest angrebsivrige sidste år i turen, uden at vinde en etape. I dag, der gav det så endelig bonus. Matteo Vercher, eller Vercher, som han kom ind sammen med, han er debutant i Tour de France, og han blev toer, mens Kwiatkowski, som tidligere har vundet to turetapper i karrieren, han blev altså i går sådan kun nummer tre. Vi skal have Kims tur power ranking lige om lidt, men først der skal vi have fundet en vinder af en Avel Europa Cup. Og vil du deltage i vores lodtrækninger fremover, så er det jo nemt at være med og støtte os på tier.dk. Beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast. Vi havde lovet, at vi ville trække lod i dag om tre gange officiel Tour de France-spil til konsol og PC. Men det venter vi faktisk med til på mandag i vores sidste turudsendelse. Så du kan stadigvæk lige nu at tilmelde dig og deltage i den lodtrækning. Så Stefan, vi nøjes med i dag at trække en vinder af en kop.
Yes, og vinderen i dag går under det smukke navn Mads Fald.
Mads Fald.
Ja, Mads Fald. Og Mads, han har været med os siden februar 2022, så også en, der har været med længe og fortjent får en Velropa-kop meget snart.
Sådan. Jamen, fedt Mads. Tusind tak for din støtte, og tillykke med din kop. Og hvis du sidder derude og tænker, jeg vil virkelig gerne have en kop, eller jeg vil virkelig gerne vinde det der Tour de France-spil, så hop ind og støtte os på tier.dk. Du finder link både på tier.dk og på velropa.dk. Og vi gør det jo på den måde for vores lodtrækninger, at for hver femmer, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, altså dermed større chance for at vinde. Mange tak for støtten til alle hele året, og tillykke til Mads Fald. Vi tager nu et kig på de sidste tre etaper i årets Tour de France, hvor der jo både venter højdemeter, og så også en historisk enkeltstart. Og vi lægger ud med fredagens 19. etape, hvor turen krydser det højst asfalterede punkt i Europa, når de skal over Chim de la Bonette i 2800 meters højde. Og Stefan, det er faktisk ikke engang mål.
Nej, det er det faktisk ikke. Der kommer en stigning igen bagefter, men dagen starter faktisk med, at de skal over Col de Var, som næsten er 19 km lang. Den er ikke så slem, kan man sige, i forhold til procenter, men det er nok en godt tidspunkt for udbryderne at gøre det lidt hårdt, og den er nok også for hård for dem, som ikke er bjergrytter i hvert fald. Så det bliver svært for kan man sige, Victor Campenaerts og den slags typer at komme i udbrud på den etape. Dagens anden stigning, der kommer vi så til den, Chim de la Bonette, der er 23 km lang og stiger med næsten 7% i snit. Den bliver værre og værre derhenad, helt op til det sidste, er det 500 meter eller sådan et eller andet sidste kilometer, der flader lidt ud. Men det er sådan en stigning, der sådan bare bliver værre og værre deroppe af. Efter den, så kommer der en relativt hurtig nedkørsel mod dagens sidste stigning, den er 16 km lang og stiger med lidt over 7% i snit, så den det bliver også en flot finale på det, som det bjerg, som hedder Isola 2000.
Præcis, fordi og Isola 2000 vil mange danske tv-seere ikke genkende det til, fordi det var der, hvor Jørgen Mader første gang kaldte Bjarne Riis for ørnen for Herning tilbage i 1993. Og turen har faktisk kun været forbi Isola 2000 én gang siden, men det her, Kim, det er etappen, hvor vi på forhånd i hvert fald havde forventet, og Vingegaard nok også selv havde forventet, at han fysisk havde den største fordel.
Ja, det kan man sige. Nu skal vi næsten retfærdigvis også lige nævne, at det var Mogens Jacobsen fra Politikken faktisk, der døbte Riis for ørnen for Herning, selvom Mader havde i hvert fald mange gange sagde det, men det blev jo sådan daglig tale om ham. Og det var jo så igen en fortolkning af ørnen fra Toledo, som var Federico Bahamontes, den gamle bjergged, som blandt andet var kendt for nogle gange køre op ad bjergene, og så stille sig ind bag et træ og spise en is, og vente på, at de andre kommer op, og så køre efter dem på nedkørslen, så de troede, han stadigvæk var foran. Så er man relativt... Det kan være, at Pogacar begynder at gøre sådan noget, eller ryger en cigaret bag et træ. Uanset hvad, så bliver der brug for vinger på 19. etape, og det kan man jo så håbe på, at Vingegaard han har, hva'?
Det er vel derude med den.
Der skal i hvert fald klatres igennem, og 15 kilometer af klatringen, den er i over 2.000 meters højde, og så er der jo tilsvarende nedkørsel faktisk også.
Ja, præcis, fordi der er 15 km op og 15 km ned, og så må vi se, om det er til Vingegaards fordel, eller Pogacar, han bare er fuldstændig vanvittig, godt forberedt, og god form er jo dumt at sige om ham, men at han også kan klare sig, når vi kommer op i de højder der. Jeg kørte Team de la Bonnette med cykelnerven for en lille måned siden, og det er faktisk løgn, fordi jeg kørte kun op til det, der hedder Col de la Bonnette, og så er der lige en sidste stigning op til Team de la Bonnette. Det tog mig 3 timer at køre op. Det tog mig 3 timer at køre op, så jeg glæder mig meget til at se, hvor hurtigt Pogacar og Vingegaard de besejrer det.
Hvad kørte du op på en ethjulet eller hvad?
Ja, det skal man tro. Det var sat med hår, og det var en kold dag, og det var vådt, og det regnede, og det blæste og alt muligt. Så
nu vil jeg ikke sidde og lege mov og prøve at gætte tider eller watt per kilo, men jeg tænker, at de kører hurtigere end dig i hvert fald.
Jeg håber jeg sgu. Nå, bror, det bliver mega fed etape fredag, så glæder jeg til den. Efter den etape, så tager rytterne faktisk til Nice. Og skal indlogeres på lækre, forhåbentlig for dem, hoteller ned til vandkanten, og de kan nyde både sol og strand og Middelhavet, og tænker, åh, det er fedt, nu er turen slut. Bortset fra, at der er lige 20. etape lørdag, som byder på en meget, meget smuk, men modbydelig afslutning. 133 km i alt, og så afslutning op af Kujol.
Ja, netop, og det er jo en kort etape, men derfor ikke en nem etape, fordi at, det er sådan en etape, hvor der nok kommer fuld knald på fra start af, fordi at de ret tidligt rammer den her Col de Braus, som er 10 kilometer.
Ja, og den skal jeg bare lige sige med kort, man skal glæde sig til at se den på tv også, fordi det er sådan lidt hårnålesving, altså lidt som vi kender det fra Orset de Loquet der, og der er malet hele vejen opad, så virkelig, virkelig en flot stigning.
Ja, og altså, det er sådan, dagen starter, og det er faktisk også dagens eneste kategori 2-stigning, fordi at de følgende 3 stigninger, de er kategori 1, så det bliver kun hårdere derfra. Men efter nedkørselen fra Col de Braus, så køres der et sådan lidt længere opløb, sådan falsk flat op til Torini-stigningen, som også er lidt af et bæst meget lang stigning på 21 km. Den stiger sådan blødt i den første halvdel, og derefter så den sidste halvdel med omkring 8%, så også en stigning, der er rimelig led og meget lang. Så kommer vi til en hård kombination, som vi har set tidligere i år i Mercantour Classic, nemlig den her Col Mihan og Kujol stigning. Col Mihan er kun 7,5 km lang, men Kujol er 16 km lang og er meget jævn og ligger på de her 7-8% hele vejen. Så det bliver en super fed finale og en super hård dag, hvor at netop fordi den kun er 133 km lang, så kan man godt regne med, at den bliver kørt super hurtigt fra start til slut. Men på den her afslutning, som vi har set før, der har vandt Lene Martinez jo i Mercantour, og før det, der var det altså Pogacar, der vandt på Kujol i Paris-Nice 2023, hvor han jo vandt foran Gaudu og Jonas Vingegaard, der jo på det tidspunkt havde haft et eller andet personligt problem, som gjorde, at han måske ikke kørte helt op til niveau, men det er et bjerg, som en del fra feltet kender fra tidligere i år, eller fra Paris-Nice sidste år.
Ja, så er det jo en etape i de her Provence-Alper i baglandet bag Nice og Cannes, det er virkelig, virkelig lækker cykeltræning. Jeg tænker, at mange har været nede faktisk at prøve at køre. Ikke kun, hvis man er med i sådan noget cykelnerven eller noget Gran Fondo-værk, men også bare noget cykelferie. Der kan man godt anbefale at komme derned. Og den kan ikke undgå at skabe forskel på klassementsrytterne. Og om det så er dem, der skal kæmper med etapesejren, det er det jo som regel, når det er en kort etape, og det er Pogacar, der er med, eller om der er nogen udbrydere, der får lov at være lidt med på den sidste linjeløbsetappe.
Og så vil jeg sige, den der kujolestigning der, som du siger, Stefan, 7% hele vejen, der sagde Kasper, han kan gå også i vores optakt, at den er ikke 7% hele vejen, den er væsentligt hårdere end det, og så blev vi enige om, at jeg skulle lægge et målbånd ud fra bund til top, og så måle præcis, hvor stejl den var. Jeg vil sige, den var benhård. Det var en hård nyser for Claus Elming og hans 90 plus kilo at komme igennem. Ligesom. Nå, søndag. Altså, lad os nu håbe, at der er en eller anden form for spænding, fordi vi har selvfølgelig glædet os til søndag. Vi havde på den ene side havde vi håbet lidt på, at Vingegaard havde afgjort det hele, og at det kunne blive en sejrsfest. På den anden side så havde vi måske håbet på, at det var så tæt, så det kunne gå hen og blive rigtig, rigtig spændende, eller det vi kendte fra sidste gang, der var en enkelt start i Tour de France sammenhæng på sidste dagen. Men uanset hvad, så bliver det en historisk etape, fordi for første gang nogensinde, så slutter turen ikke i Paris, men som sagt med en enkelt start og så i Nice.
Ja, det er så virkelig spektakulært, at de gør det, og måske en lidt sjov følelse at sidde i, at turen så bare er slut, når den enkelt start er kørt. Men altså, det her område er jo et område, som de fleste rytter i feltet, de kender. De kommer til at køre fra Monaco til Nice, og det er små 34 kilometer. Selve ruten, der er de første 3-4 kilometer sådan rimelig flade, og så begynder opstigningen til den her dagens første stigning, der hedder La Turbie. Den stiger i 8 kilometer, men kun omkring de her 5-6%, så ikke noget sådan virkelig stejlt, men der vil man formentlig se dem måske stadig ligge i bøjlen, eller stå lidt op, prøve at ligge i bøjlen, fordi man stadig kan køre forholdsvis hurtigt på en stigning på 5%, i hvert fald som de kører i år. Efter toppen på La Turbie, så er der en hurtig nedkørsel, hvorefter de så skal op af, kan man sige, noget af Col d'Ais, fordi de kører jo ikke helt ned til bunden igen, så de får kun de sidste 1,6 km af Col d'Ais, som så også stiger med lidt over 10% til sidst, så det bliver sådan en rimelig hård kicker op til Col d'Ais. Fra toppen af den, så har de kørt 17 km, og resten af vejen går sådan rimelig stærkt nedad til Nice. Som sådan er den ikke så teknisk, men er en, kan man sige, det bliver i høj fart, men jeg tror godt, man kan vinde en del tid, hvis man er våget og virkelig tør at kaste den rundt i svinget, fordi det er sådan et blødt bølget terræn, hvor man godt kan komme op i rigtig høj hastighed. Det er sådan en rigtig nedkørsel for dig, Elming, hvor man bare skal sætte livet over styr og håbe på det bedste, men altså, problemet er jo lidt, det er et område, hvor Pogacar han bor, så jeg tror desværre, han kender den rimelig godt.
Ja, jamen, det er også derfor Fuglsang, han er i spil til etappesejren.
Ja,
lad os håbe det. han bor der også. Kim, den her enkeltstart. Turen er jo ikke sluttet med en enkelt start. Jeg har jo mange år siddet og brokket mig over, også i podcasten, ikke, at vi har den her glansetappe, paradeetappe til Paris, og at der ikke rigtig er noget at køre om, men vi kan også se selvfølgelig, hvad det betyder for sprinterne, at så hopper de pludselig ud af turen, fordi det er sådan, at der ikke er det her sidste mål i Paris og skulle køre en sprint. Men jeg kan jo godt lide, at der er noget at køre om på sidste etape. Og turen er ikke sluttet med en enkelt start siden 1989, og den er stadigvæk historisk.
Ja, det kan selvfølgelig være, at man begynder, eller ej, man stopper nok ikke med at tale om den alligevel, fordi det var det her franske traume, de fik i 1989. Jeg troede egentlig aldrig, at det ville ske, at ASO de ville genopleve det, hvor Laurent Fignon han mister sejren, den samlede sejr på den afsluttende enkelte start med blot 8 sekunder til Greg LeMond. Man kan sige, at der er ikke super stor risiko, nu hvor du er i gang med at disse mange af mine franske favoritter der. Der er ikke super stor risiko for at se en fransk mand, der mister noget som helst i toppen af klassementet i år. Eller i de her år. Eller siden dengang.
Faktisk ikke. Men vi havde selvfølgelig håbet lidt på, at den også kunne bringe os det samme drama. Det kræver altså en hel del forandringer i klassementet her fredag og lørdag, for at der bliver noget at køre om. I hvert fald, hvis vi snakker om vinderen. Vi kan lige komme tilbage til de sekundære placeringer. Du nævner det her, Stefan, med at den ligger godt, hvis man tør tage nogle chancer. Og det var præcis det, vi så Vingegaard gøre sidste år. Han kørte jo en af de teknisk, måske den teknisk flotteste enkeltstart nogensinde set. Etappen her minder jo meget om den, vi så sidste år. Den ligger fint til Vingegaard. Kan han tage tid på Pogacar?
Ja, altså det kan han jo i princippet godt, men som Pogacar har kørt indtil nu, så tror jeg, det bliver svært. Det er kun et enkelt lille slag, hvor at, vi så Vingegaard komme tilbage og slå Pogacar på stregen, men ellers så har det været rent Pogacar, der har flexet sin styrke og taget tid mange gange på Jonas. Vi har ikke set, at det er begyndt at vende endnu. Tværtimod, så virker det som om, at Jonas faktisk er begyndt at blive lidt trættere. Ja, vi har ikke rigtig nået at vinde, så jeg tror faktisk, det bliver rigtig svært, specielt fordi at Pogacar, han bor i det her område og nok kender den lidt bedre end Jonas Vingegaard også i forhold til det tekniske, men Jonas skal ud og finde mere tid end bare 10-20 sekunder på en enkelt start, og vi så at Pogacar, han kørte sindssygt stærkt på den første enkelt start og tog jo 25 sekunder på Jonas Vingegaard. De har gået virkelig meget op i enkelt starts træning i år, og det kan man også godt se, at de har sat bedre styr på det i år med enkelt starterne UAE.
Så lad os prøve at kigge lidt længere ned i klassementet, fordi man begyndte jo sådan at blive en lille bitte smule bekymret der på Super Divoly-etappen omkring Vingegaard og hans anden plads. Remco ligger treer lige nu. Han vandt den første enkelt start. Hvor meget kan Remco hente på Vingegaard, og er andenpladsen reelt i fare for danskeren?
Altså det ved vi selvfølgelig meget mere om efter fredag og lørdag. Jeg tror, der bliver sat mere på plads der, end der gør i enkeltstarten. Så spørgsmålet er, om ikke det hele mere eller mindre er på plads der. Det kunne jeg godt frygte lidt for Vingegaard faktisk. I forhold til enkeltstarten, der vil jeg sige, der må det være Remco og Pogacar, der er favoritter. Koldæs er måske det eneste, der ikke passer Remco sådan helt optimalt, men den er altså kun 1,6 km lang, og det vil sige, at den er jo mindre end nogle af de længste stigninger i Liège-Bastogne-Liège, som både Remco og Pogacar begge to har vundet to gange. Så alt efter, hvordan det går i alperne, så må vi se, fordi det tror jeg bliver mere afgørende. Jeg frygter lidt, at Remco godt kunne hente noget i alperne faktisk. Eller mere i alperne end på enkeltstarten faktisk.
Jeg skal bare høre dig her. Vingegaard to eller treer, når søndagens etape er kørt samlet?
Treer.
Seriøst? Hvad siger du, Stefan?
Ja, jeg tror på, at han tager andenpladsen.
Jeg tror også på den. Jeg tror ikke. Ja, jeg tror. Jeg håber.
Du tror, han vinder?
Ja, det gør jeg stadigvæk. Jeg håber virkelig. Jeg håber virkelig.
Ja, det gør jeg også.
Team de la Bonette etape 19, det er, at der sker et eller andet vildt, men jeg håber også, at han, om ikke andet, så i hvert fald sætter Remco på plads. De tre der, ja, det ender 1-2-3 eller 1-3-2, som det er i øjeblikket, men kan der rykkes rundt i top 10, Stefan, andre steder i klassementet?
Ja, det kan der godt. Det kan jeg da godt. Man kan sige, top 3 er jo rimelig tæt, vil jeg sige. Pogacar har jo lidt indføring, og så bliver det lidt tættere mellem Remco og Jonas. Kigger man lidt længere ned, så kan der godt rykkes lidt rundt, men det er nok mere sådan noget, en plads her og en plads der. Mm. For eksempel Mikel Landa på femtepladsen, han kunne godt blive hentet af Carlos Rodriguez, der lige nu her på torsdag, i hvert fald kun er 6 sekunder efter. Så sådan en som ham kunne godt rykke lidt ned. Så kan man sige, at Rodriguez kører han 30 sekunder hurtigere end Almeida. Det kunne man tvivle på, men så er der måske en chance for, at Rodriguez kan hoppe to pladser op. Men det er noget i den dur. Det er ikke sådan, at der kan blive rykket helt rundt, fordi på nuværende tidspunkt, der er rimelig store tidsforskelle i klassementet. Men man ser det ligesom sådan i tre grupperinger i top 10, at de måske lige kan hoppe en enkelt plads frem eller tilbage.
Og jeg så Carsten Jeppesen i aftenturen på TV2, og der sagde han jo, at det er en top 5 placering, var målet for Carlos Rodriguez i den her tur, så det vil i hvert fald være væsentligt, at de lige kommer op på 5'erne, så må vi se, om han også kan nappe fjerdepladsen. Om lidt, der skal være Kims Power Ranking. Og i den, der får du måske lidt inspiration til svaret på den konkurrence, vi skyder i gang nu. Fordi som lovet, så har vi altså en ret fed, ret vild Tissot-konkurrence. Og spørgsmålet, vi stiller, det er simpelt. Svaret er svært. Men Stefan, og inden vi kommer til spørgsmålet, så kan du lidt forklare. Man kan vinde et fedt Tour de France-ur fra Tissot.
Ja, det kan man nemlig. Ja, nu, du har jo sagt det tidligere, at de er officielt tidstager i Tour de France, og det er Tissot, som har en værdi på lidt over 4.000 kroner, og uret hedder det er Tissot PR100 Tour de France Edition ur.
Og det er fedt, det er flot, og så er der sådan lidt Tour de France over sig, så man kan hoppe ind og se det på nettet, hvis man lige vil se, hvad vi konkurrerer om her. Spørgsmålet, som du skal svare på, eller regne på, eller sus, eller gæt på, det er, hvem vinder enkeltstarten på søndag, og hvad bliver tiden? Den, der kommer tættest på, rammer, skal selvfølgelig ramme vinderen, men den, der så kommer tættest på med tiden, vinder et Tissot Tour de France PR100 ur. Du deltager på alle vores forskellige somikanaler, hvor Kim regner med, at du lægger et opslag op. Er vi enige om det?
Jeg lægger opslaget op, og så finder du ud af, hvem der har kommet tættest på med tid, nemlig.
Gør jeg det? Nej, det er så, du får.
Nej, det tror jeg, du tager.
Nå, hey, vi skal til det. Nu kan du få lidt hjælp, for her kommer Kims Power Ranking.
Power Ranking præsenteres af Power.
Kims Power Ranking er bragt i samarbejde med elektronikkæden Power, og inden vi kommer til den, der har vi faktisk et lille hængeparti, eller rettere en vinder. Fordi vi spurgte i mandags, hvem vinder dagens 18. etape, altså den etape, der er kørt her torsdag. Og Victor Campenaerts nappede en overraskende sejr, og den var der altså ikke mange, der havde gættet på. Så Kim, blandt de skarpeste af vores lyttere, der sagde Campenaerts, hvem har du der trukket som vinder?
Der har jeg trukket Christian Skovgaard Jensen.
Se, det var da ikke så svært, var det det?
Nej, det var super nemt. Nej, det var faktisk det var ikke ham, der var flest, der havde gættet på. Og i øvrigt så har jeg lige set, at en anbefaling i forhold til Victor Campenaerts, det er også lige at gå ind og se hans vinderinterview efter etappen. Det kan man så lige... Det kan man gøre, når man har lyttet færdigt til podcasten her.
Hvor han er lidt rørt.
Ja, det er bare et godt interview, ikke?
Sådan er det.
Om at være cykelrytter også, ikke?
Er det helt op på en Mohorlis niveau?
Mohorlis var sgu rigtig godt. Jeg kan bedre lide Campenaerts, men så det er lidt svært at sige. Den er svær, synes jeg, men det er godt. Men Christian vandt.
Christian Skovgaard Jensen, godt set, godt gættet, godt spillet med. Du er vinderen af en airfryer fra Power til små 1.500 kroner, så som jeg tror, jeg fik sagt sidste gang, det er ikke bare sådan en lille pis airfryer, det er simpelthen det er en ordentlig, ordentlig syg airfryer, som Power de har sponsoreret til den her konkurrence. Så tillykke med det, Christian. Vi skal til stillingen. Lad os lige tage et hurtigt kig på stillingen herinde. Weekendens tre etaper. Pogacar fører naturligvis. Det gør han altså med hele 3.11 ned til Vingegaard, og så 2 minutter foran Remco Evenepoel, så der er trods alt lidt at fire på. De er de eneste, der ligger inden for 10 minutter hinanden. Almeida og Mikkel Landa, begge to hjælperyttere i øvrigt, ligger på 13 og 13,5 minutter efter. Så kommer Carlos Rodriguez der, som du sagde, Stefan, kun 6 sekunder efter Mikkel Landa, og hvad han efter 33 sekunder op til Joao Almeida. Så der er der en forhåbning om måske en top 5 eller top 4 placering til ham. Så kommer der igen Adam Yates, hjælperytter, Ciccone fra Little Trek, 17,51 efter. Derek G stadigvæk holder fast i sin top 10 placering. Han er nummer 9, 18, 15 efter. Buitrago 18, 35 efter. Og så Felix Gall 19,04 efter. Det er de eneste 11 rytter, der er inden for 20 minutter af Pogacar. Prikkerne sidder fortsat på Pogacar. Den vinder han nok også, den grønne. Den fører giver mig med 33 point ned til Jasper Philipsen. Og der er reelt set for de to kun 40 point at køre om. Det er 2 indlagte spurter her fredag og lørdag. Så det ligner en afrikansk grøn trøje for første gang. Og Remco Evenepoel ser ud til at komme fra turen med en trøje, fordi han fører nemlig ungdomskonkurrencen med 8 minutter ned til Carlos Rodriguez. Og så som sagt, skal du være med i vores store Tissot-konkurrence, så er der altså lidt hjælp at hente her, fordi vi skal have Kims Power Ranking, vi skal have dine stjerner til enkeltstarten på søndag, og Kim, vi lægger ud med 1 stjerne.
Man skal måske sige, at der er måske noget hjælp at hente. Det får vi at se.
Vi har store forventninger til dig.
1 stjerne, Nelson Oliveira, Romain Grégoire og Oya Lascano.
Interessant. Ja. Og på 2 stjerner.
Et par af klassementsfolkene, der skal kæmpe lidt. Derek G, Ben Healy og Santiago Buitrago.
Sådan. Vi skal til 3 stjerner.
Ilan van Wilder, Carlos Rodriguez og Adam Yates.
Hmm. Okay, vi skal til 4 stjerner.
Kevin Vauquelin. Og så, ja, det ved jeg sgu ikke, om jeg har fortrudt det allerede, men Matteo Jorgensen og Almeida.
Okay, og de 3 sidste på 5 stjerner giver selvfølgelig sig selv, men du må heller lige nævne dem på 5 stjerner.
I prioriteret rækkefølge. Remco Evenepoel, Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard. Og jeg vil sige, Vingegaard altså, på 5 stjerner, det kommer lidt an på, hvordan det går fredag og lørdag.
Slap nu af, mand. Hvorfor er du sådan der lige pludselig?
Hvad? Jo, men hvis, jeg tror bare, hvis han... han kører for at vinde. Han kører ikke for, om han bliver 2 eller 3, og det er han mere eller mindre ligeglad med.
Så. Han kører for at få 5 stjerner.
Han kører for at få 5 stjerner, han, ja. han dør med skoene på.
Så, men når du siger, i prioriteret rækkefølge er det, så, fordi, så har du Remco til at vinde etappen foran Pogacar?
Ja.
Godt. Og dagens vinder af etappen, Victor Campenaerts, som kørte den forrygende første enkeltstart i turen. Ham har du altså ikke blandt dine 15 favoritter her.
Nej, for han sagde i forbindelse med den anden enkeltstart, der, at det var sidste gang, han kørte fuld gas på en enkeltstart.
Lad os nu se. Han har fået lidt motivation efter i dag. Sidder du derude og er helt enig eller totalt uenig, så kan du give os dit bud, og det kan du på de forskellige SoMe-kanaler. Vi har jo altså Insta, X og Facebook, og ud over vores Tissot-opslag, så laver Kim altså også et opslag med den her Power Ranking. Husk at hoppe ind på Powers hjemmeside, den hedder avis.power.dk, der kan du altid finde et hav af fede tilbud. Power kører med et slogan her hen over sommeren, som hedder lave priser vinder altid, og sportssommeren er jo stadigvæk i fuld gang, kan vi sige, og der er jo lige 3 etaper tilbage af Tour de France, men der er jo masser af sport i vente. Superligaen starter fredag, der kommer også det der lille stævne, de kalder OL, og der er masser af andet forud. Så har du brug for et nyt fjernsyn, så hop ind på avis.power.dk og se alle de mange tilbud, der er derinde. Det her, det var Plesners Power Ranking i samarbejde med Power. Og nu, mine herrer, vi skal have fundet dagens vinder i quizzen, og det er jo en lang en. Det er jo en last man standing, hvor der er 24 mulige svar. Richard Carapaz er seneste medlem i klub. Jeg har haft alle førertrøjerne i en Grand Tour. Men hvem er de andre 24? Og Kim, du har rent faktisk serveretten.
Jamen, så vil jeg da gerne prøve at lade Stefan starte den her gang.
Nå, for søren. Ja, okay. Big surprise. Men det gik jo ikke så godt for dig sidst, da du tog starten. Så
nej,
jeg kan godt forstå, du skifter. Jamen, lad mig lægge ud med en gammel kending. Eddie Merckx.
Det er godt set. Det er godt set. Han er på listen.
Nå, det mener du alligevel. Så tager jeg Chris Froome.
Du tager Chris Froome. Han er faktisk også på listen.
Ja. Så vil jeg tage Contador.
Så tager du Contador. Ja tak. Han var også på listen.
Så tager jeg Carapaz.
Ja, det kan du ikke. Det kan du ikke.
Det kan jeg jo ikke. Jeg tager Tom Dumoulin.
Bop. Det tager lang tid, synes jeg.
Han er ikke på listen.
Nå, ja, det var ærgerligt.
Der er 22 eller 21, eller 21 tilbage, og du tager Tom Dumoulin. Han er ikke på listen.
Nej, jeg troede også, han havde haft en gule trøje.
Ja, nej. Han er ikke på listen, så det var et point til Stefan. Stefan, du er simpelthen, ja. du er simpelthen i føring nu.
Jeg er kommet bagfra nu, og
endelig. Det her det er jo din Team de la Bonnette.
Nej, du siger det topper nu, eller hvad?
Nej, det gør sgu ikke. Jeg siger det. Du har hentet 3 minutter og 11 på Pogacar. Nå, vil I komme med nogle flere navne? Der er jo fuldstændig
benibelige navne. Sådan nogle som Indurain og Inoro og Sean Kelly har jeg. Og Anquetil.
Ja, det er rigtigt. Ja.
Jeg tænker om sådan nogle som Tony Martin og Cancellara måske også har været der.
Tony Martin er ikke på, men den mest overraskende, det er Mark Cavendish.
Jamen, ham har jeg også på listen. Sammen med Cipollini, faktisk, men han var...
Jeg tror ikke, han er på. Så er der nu...
Ja, men Nibali og Roglic og sådan nogle.
Ja, jamen, de er på. Og så har du sådan nogle gamle nogen som Laurent Chalabert, og så har du sådan nogle som Bradley Wiggins, Alex Sylle, Rick van Steenbergen. Den allerførste, der gjorde det, det var Rick van Steenbergen, og han fuldførte det her i 1956 som den første, og så er de altså kommet derefter.
Det var en sjov quiz.
Jamen, det lå lige på tungen, men...
Jeg synes, det var sjovt. Jeg rystede, Kim, det anden uge i træk nu, at du fejler ret tidligt.
Ja, men det... Jeg ved sgu ikke... Det, ja.
Nej. Det, nej. Tag en smøg, hop ind i et lille telt. Ja. Gør et eller andet. Nå, vi håber, Kim, han er mere frisk, når vi ses på mandag. Hvor er du henne på mandag?
Der er jeg forhåbentlig i Danmark.
Nå, ja, man ved jo ikke. Altså.
Nej, man ved man ikke.
Vi aner det ikke jo. Nå. Det er vi alle sammen. Så spørgsmålet er, om vi skulle sætte os sammen på mandag og tage podcast, eller vi bare skal fortsætte med det her online halløj her. Vi er i hvert fald tilbage på mandag med vores sidste Tour de France podcast, hvor vi naturligvis kigger tilbage på turen og også giver de danske ryttere karakterer, selvom vi jo desværre slutter med kun 4 ud af de 8 startende i årets tur. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Velropa på Twitter, Insta og Facebook, og det gør du på snablag Velropa, og der finder du altså også vores Tissot-konkurrence, så husk at hoppe ind og give dit besøg med der. Stefan finder du på snablag Stefan Johus, og undertegnet finder du alle steder på snablag NF Elming. Tak for nu, tak fordi du lyttede med, tak til alle vores støtter på tier.dk, uden jer, ingen Velropa podcast, og tak til vores partnere, Continental, Novasol og Power. Støt dem, de støtter os. A bientôt.